Kasama ko ngayon ang isang development worker at ina sa ina ng apat na si Zena Bernardo at sinimulan niya ang online protest laban sa pagpapalibing kay dating Pangulong Marcos sa libingan ng mga bayani. Magandang araw, Zena.
Hi. Good morning.
Salamat sa panahon mo.
Anytime kung makakatulong.
Sa usapan natin, nabanggit mo na sinimulan mo ang pagkilos na to noong 2013 pa lamang, nung medyo naaninag mo na at naramdaman mo na may mga hakbang para tumakbo sa mas mataas na pwesto si Bongbong Marcos.
Oo, kasi very active ako nung sa FB. And then after the elections, napansin namin yung mga statements ni Imelda na ginugroom niya yung anak niya. Sabi niya, he wants Bongbong to be the next president. Sabi niya, ay, mukhang malabo yon. So I started the Never Again. Never Again, Marcos in 2016. So dun siya.
Ang pagkamulat mo ay nagsimula noong ikaw ay nasa high school pa lamang, hindi ba?
Pero nung makatay si Ninoy and naging very active ang tatay ko sa kayong pamilya namin sa pag-support, doon medyo nagtuloy-tuloy na.
Hanggang sa pagtanda mo, daladala mo yun?
Oo. Hindi na nung typical na nung college, nag-rally. Kasi nga, sobrang lubog yung tatay ko sa activism. Pero yung concept, yung analysis ng nangyayari sa lipunan, nandun yan. Hindi nawala. At nagulat ako na habang tumatagal na nade-develop pala. Kasi yung tanggapin mo na hindi mo alam and aralin mo, pakinggan mo, suriin mo, yun pala yung nakakatulong sa'yo para mas malinawagan mo yung ano yung nangyayari sa paligid mo.
Sinabi mo sa akin na nung teenager ka, nakita mo na inuna talaga ng tatay mo yung bayan. Talagang tinaguyod niya at tumulong siya sa mga pagkilos nung panahong yun matapos mamatay si Ninoy.
Oo, kasi nakakatuwa noon ang kalibing si Ninoy. Nandun pa sa Times, hindi pa nililipat sa Santo Domingo. Hindi pa uso yung bottled water noon. So magbibili, nagdadala kami ng mga galon-galon ng tubig kasi marami yung nakikiramay. So inaabutan namin ng tubig. Same with yung sa libing. And then every Friday na yan, laging may rally. Tapos dahil engineer ang tatay ko, nakita niya na ang hina ng sound system pag nag-rally. Kumuha siya ng sound system para kaya ang buong liwasan ng Bonifacio. Tapos walang stage, ginamit niya yung kombi na para stage pag nag-rally. So yun, ganun, unti-unti. Na nagiging involved ka na.
At ngayon pinagpapatuloy mo ang mga pagsisikap ng yumaong ama.
In my own little way, because I'm a mother, I'm a single mother of four, so kailangan kong magtrabaho, kailangan kong kumita para may pambayad ng rent, may pampakain, di ba? Pero naniniwala naman ako na hindi mo kailangan na full-time ka o bitawan mo yung buhay mo as isang pamilyadong tao para kumilos. Mm-hmm. And napakaganda that there's social media which we can use as a way for educating people and maging part ka ng dynamics ng politics.
Sasabihin ko nga sana, mas madali na rin mag-organisa ngayon dahil sa social media at teknolohiya.
Super grabe. Yung Million People March nga, doon ko nakilala yung karamihan. Nagulat ako na, ay, kaya pala. Yun yung testing ground actually namin, yung Million People March. Yung August ng 2 years ago, yung Kenapoles. So doon namin nakita na, marami palang natutulog, maghahanap lang ng venue. Since then, sinusugan na namin yan. Nandun yung mama sa pano afterwards. Kasama din yan doon.
Para sa'yo, kailangan lang talagang may magsimula. Tapos maraming susunod.
Meron. Saka importante yung messaging kasi maraming merong sentiments. Kaya lang mataturn off ka kasi ang galit yung mga tao, yung angst. Tapos alam naman natin may mga trolls. You don't want to be involved in that. You just want to be heard. So merong niche ng ganon sa social media na may iparating mo nang hindi ka nang aaway, hindi ka nang gagalit, na gusto mo lang mabilang ka. And there's a niche to that. Ngayon ang gusto namin pasukin na niche.
O dahil napansin ko nung nakarang halalan, maraming parang naging cyberbullies, hindi ba?
Ay, my God, oo.
Nagagalit sila pag binabati kasi yung kandidato nila, tapos nagiging mahabang away na online para makita ng buong mundo.
Actually, hindi man nakakagalit. More of ako parang lungkot ako. Kasi tinitignan ko minsan sinisilip ko yung profile ng mga nagko-comment, yung galit nila. Bata sila, teenagers, not even voters. And I don't think na bigyan sila ng chance na mapalinawagan ano ba yung mga issues. So para sa magulang, seeing kung gaano ka-distorted yung point of view nila, yung argument nila, and how angry they can be sa maling paraan, Nakakalungkot kasi ito yung generation, future generation, sila yung magmamana sa ginagawa ngayon ng mga magulang. Kung hindi nare-realize ng marami how tragic this elections and the cyberbullying is happening sa atin, think again, yun yung ano ko. And sana kung maraming magsispeak out at magkaroon ng venue para matulong na ay pwede pala akong mag-contribute kahit ako'y busy, kahit ako'y housewife, kahit ako ay hindi nakataas ng pag-aaral, meron pala akong ma-contribute. Yun, baka sakaling mabawi pa natin because this is the values of our future generation at stake.
Isa sa mga pinaka-aktibong page sa Facebook ngayon na nakikita ko ay yung online protest against Marcos Briel sa libingan ng mga bayani. Ano yung naging pakiramdam mo sa naging pagtanggap ng mga tao dito? Tila parang bawat minuto may nagpo-post, may nagko-comment.
Oo nga eh. Nakakatuwa. Hindi pa enough how we wish we can see the 28 or 26 million na hindi bumoto kay BBM na kas mag-going or mag-interested or mag-like dun sa Never Again. How we wish, pero of course hindi naman lahat merong Facebook. Pero hindi pa rin namin makita yung number. Kulang pa rin compared dun sa number ng ibang pages na sinasabi ko na nakakalungkot. We hope na dumami pa, pero it's a start. Natutuwa kami kasi yung call, meron kaming call kasi maraming excited. Sana daw mag-rally agad. Huwag nang atay ng September 11. Naging literal yung online protest. Gusto nila kali agad. So nag-call kami ng June 12 na, o sige, gusto nyo mag-meeting, gusto nyo mag-rally. Tara, dali nyo yung anak nyo sa bantayan ng mga bayani. May wall doon ang mga pangalan ng mga namatay. Ituro nyo sa anak nyo kahit hindi nyo alam kung anong story ng bawat isa. Ituro nyo lang, ito, tignan nyo. Alamin natin, o baka kung dala nila cellphone nila, mag-Google sila. It's a start. At least bata pa nasisimulan na nila.
Para sa'yo, bakit kailangang hadlangan ang hakbang na ihatid sa libingan ng mga bayani si dating Pangulong Marcos?
Okay, let's stick to the rules. Ang sabi, pwede daw ang President, Head of State, Chief of Staff, dating sundalo. Oo, dati siyang sundalo. Sabi niya, pero okay, shady yun, held up for debate. Oo, naging presidente siya. Pero mayroong clause sa dulo na sinasabing, however, kung naging cause siya daw, meron siyang, he caused something like dishonor to the country, blah, blah, blah. Nandun yun, pumapasok. Sa kamalino naman, meron tayong, may mga decisions ng courts, international courts, na he plundered the wealth of the country. Tapos meron na rin records mula sa U.S., na fake yung mga war medals niya. Malinaw yun. Malinaw na finalsify. So how can you honor someone who falsified documents of being a hero? How can you honor someone who has caused too much hardship for the Filipinos? Ang daming ninakaw, ang daming namatay. Malinaw yan. We have those names and faces. Hindi siya fiction. So para papasukin mo siya doon, then you are erasing lahat ng nangyari. Then you are causing so much injustice to those fallen heroes. Ay, naiiyak ako sa sobrang passionate. Pero, how can you do that? Hindi fair. Dama pa natin and dama pa ng future generations yung paghihirap natin. They say mayaman nun. Oo, mayaman tayo nun. Kaya nga tayo mahirap ngayon kasi kinuha nila. But they are not seeing that. So, dama ng lahat ng mga manggagawa, everything, all those cronies, the land grabbing, and then i-erase mo lang by honoring him a hero. That cannot happen.
Maraming salamat, Zena Bernardo, sa iyong panahon at hanggang sa 12 ng Hunyo sa Bantayag ng Mga Bayani.
Thank you so much. Maraming salamat.
SBS. SBS.
SBS.
SBS.
SBS.
SBS.
SBS.
SBS Radio.